Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
Kaixo egunon guztioi, erauntzia Valentzian, lokatz eta makil erauntzia. Felipe eta Letizia errege erreginen eta batez ere Pedro Sánchez eta Carlos Mazón Espainiako eta Valentziako erkidegoko presidenten kontra etxita suminduta oldartu zaizkie herritarrak Paiportan aurrekaririk ez duen pasartea haserre eta hiltzaile oihupean zuzendu zaizkie eta Sánchezen kontra makilak ere jaurti dituzte eta haren autoko kristalak hautsi herritarrak eta ultraeskuineko ekintzaileak nahastuta agerian geratu dena erakunden jardun eta erabaki en aurrean herritarren haserrea. Uolde eta ekaitzen arriskupean, Valentzia erkidegoko iparraldea eta Katalunia hegoaldea oraindik alerta laranja indarrean dago. Euskal Herritik bidalitako baliabideak dagoeneko lanean dira Valentzian bertan, ego Euskal Herriko 101 suhiltzaile daude lanean.
Bereziki garajetan ta gainbegiratzera, urak entzera, bereziki jendea faltatzen den garajetan.
Badaudela kutxeak eta biktimak zaudela barruan.
Gurutze Gorriko eta Diako voluntarioak ere bertan dira, eta baita Euskal Herritik laguntzera gerturatu diren herritar soilak ere. Valentziara begira gaude, eta estatu batuetara ere begiratuko dugu, Donald Trump, Kamala Harris, azken orduak dituzte hautagaiek oraindik botua erabaki ez dutenak konbentzitzeko. Inkestak baitaude sekula baino estuago. Euskadi Irratiaren eta Faktoriaren lantalde zabala prestugu estatu batuetan hauteskunde hauen jarraipena egiteko. Iñaki Guridi, Washington, iritsi gara, ezohiko kanpaina baten azken orduetara, egunon?
Egunon, Imanol, leia bizia azken unera arte estatu batuetan. Hauteskunde egunaren atarian Kamala Harris eta Donald Trump aurrez aurre ezohiko kanpaina baten azken eguna gaurkoa. Ezin ahaztu, Trump Biden zela hasierako leia eta udan Bidenek atzera egin eta Kamala Harrisek hartu zuela hautagaitza. Tartean izan dira Trump hiltzeko bialegin, Harris ahultzeko irainak, dena oso polarizatutako herrialdean. Kamala Harris, Indiatik eta Jamaikatik etorritako etorkinen alaba, mezu bateratzailea ematen saiatu da, Trumpek sustatutako zatiketa gainditzea aginduz. Botoak gizarteko eremu zabaletatik bereganatu nahi ditu, ezker zein eskuin, diskurtso moderatuarekin. Eta Oihane Justos, jende ezagun eta entzutetsuaren oihartzun mediatikoa baliatuz.
Bai, kasi-kasieratik president gaia izango zela jakintzenetik alboan izan ditu Harrisek estatu batuetako star sistemeko kide ia guztiak eta hori aregotu da azken egunetan Cardi B, Jon Bon Jovi, Michael Stipes, J-Lo ere bai azaldu da berarekin.
I am Puerto Rican, soy boricua carajo, and yes, I was born here.
Jennifer Lopezek beste askok bezala Kamala Harrisen aldeko botoa eskatu du bost goraz eta hautagai demokratak ez du aukera galdu aktore eta musikariek eman dioten tarte hori erabili du ez usteko eta guzti telebistan azaltzeko.
Keep Kamala and carry on a lot.
Saturday Night Live humore programan estatu batuetako ezagunenetako horretan kanpaina egiteko drama baztertu eta lasaitasuna lortu bi ideia horiek hitz joko batean erabili ditu Harrisek eta hain zuzen bere kanpainako gakoak izan dira askatasuna guztiena bereziki emakumeen aborto eskubidea azpimarratuz eta horrekin batera gizarte justizia eta ekonomia berdintasuna beste hitzetan esanda herritarrentzat onura fiskalak baina enpresentzat zerga igoera.
Donald Trump iritsi da esatera Harris dela estatu batuek inoiz izan duten presidente orderik txarrena. Beltza dela auzitan jarri du, etorkinak ekarri nahi dituela estatu batuarrak hiltzera, atzeratua dela. Berriz Amerika handi egin nahi du eta horretarako Landerriz Agirre Elon Musken eskutik egin du kanpaina guztia.
Kanpaina osoan isa sareko jabea izan du Donald Trumpek alboan, publiko gaztea erakarri eta sare sozialetako oihartzuna biderkatu nahi izan du, eta bien eskutik herrialdea urrezko arora eramango dutela agindu du.
Kamala broke it and we will fix it.
Harrisek suntxitutako ekonomia zuzendu eta migratzaileen inbazioa geldiaraziko duela hitzeman du. Ohikoa baino nekatuago eta ahotsa urratuta, azken ordu hauetan kanpaina guztiko Trumpik erradikalena ikusi dugu.
We should have one day voting and paper ballots.
Eta aurretiazko botuan zein hautesmakinetan iruzurra dagoela iradoki du.
orain lau urte salatu zuen demokraten amarruek lapurtu ziotela presidentetza. Orduan sustatu zuen Kapitolioko matxinada. Aurten ere, irabazten ez badu, berak sustatu eta bere zaleek zein erreakzio izango duten beldur handia dago. Horrexegatik bihar estatu batuetan askoren ustez demokrazia dago jokoan.
Gertutik txegituko ditugu nola ez, estatu batuetako hauteskundeak, baina Euskal Herrian gaurkotasunak baditu, bestelako arretaguneak izan oiz eusti egunon.
Egunon, Imanol.
Gaur hasiko da, Gipuzkoako lurralde auzitegian Santi Kokanga azteren hilketa argitzeko bigarren epaiketa.
2019an Donostiako dantzaleku baten atarian jipoitu zuten Santi Koka eta ospitalean hiltzen gero, akusatuetako bati eseginda zegoen epaiketan lehen epaiketa izan zenean, eta horregatik orain epaituko dute, fiskaltzak eta Donostiako udalak 20 urteko kartzela zigorra eskatzen dute berarentzat.
Kanaria uartetan gutxienez 45 emigrante hil dira Hierro eta Lanzaroteko irletara iritsi nahian.
Azaroko lehen egunetan ia 2000 migratzaile heldu dira bi uarte horietara eta itsas salbamenduko kideek 29 erreskate egin behar izan dituzte. Ez behar larriena Hierron izan da, ontzi bakarrean 48 gorpu bota dituzte uretara.
Jon Altuna, egunon.
Egunon, Imanol.
Realak irabazi egindu, Athleticek berriz, berdindu.
Athleticek bana, berdindu du bai, Bart, Betisen aurka, San Mamesen, Berenger, izan da goleatzaile, denboraldiko partidarik onenetakoa jokatu arren, zurigorriek ezin izan dute irabazi. Realak bai, huts eta bi irabazi du Sevillan, Take Kubok eta Mikel Oiartzabalek, honek penaltiz, sartu dituzte neurketako bi golak. Efe Ligan, talde txuri urdinak bina, berdindu du Madrilen aurka zubietan. Eskupilotan, lauterdiko txapelketan, Jokin Altunak lortu du final aurrekoetarako sailkapena, 22-6 irabazi dio Iraitz Zubizarretari Atanon. Errugbian, Topa Malau Ligan, Baionak garaipen handia lortu du, 12-8 irabazi dio Tolosa liderari etxean, eta Saskibaloian, Baskoniak galdu egindu Kanaria handian, Ligan bi partida irabazi eta lau galdu ditu orain arte.
Baritekek trafikoaren informazioa eskaintzen dizu. Baritek, mota guztietako barizeak ezabatzen adituak gara.
Errepidetan ezer da kontuan hartu berreko aigotz.
Errepidesaren nagusian ez da istripu edo arazo berezirik gaur goizean ohiko trafiko astuna hori bai Bilborako sarrera irteretan eta hartatzako errepidean.
Garraio publiko hori lotuta ala ere esango dugu Izaro, Avanza autobus enpresako 250 langilek hirugarren eta azken greba eguna dutela gaurkoa.
Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Loiurekin eta Debagoieneko herri arteko zerbitzuak eskaintzen ditu Avanza konpainiak enpresarekin negoziazioak etenda daudela salatu eta hitzarmena berritzea eta lan baldintza kobetzea eskatzen dute Marijo Artzalab.
Ez gai iritsi inungo akordiota, baina azkenen da gainezka indigun arazoaz, benetan arazo asko dauzkeu enpresa honek pesa erosizonetik.
Autobusen mantenu faltak eraginda segurtasun eza edota ordutegien etengabeko aldaketa ere salatzen dute langilek.
Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
Maialen Iza, Euskal Met, egunon.
Egunon.
Azarako lehen astelen daun olakoa dator, zein da iragarpena?
Ba, gaur eguraldiak berdintxo jarraituko du, baina odei gehiago hartuko dira, batez ere hegoaldean, bertan behodiak ugariagoak izango dira, eta zaparadaren bat egin dezake, berezki Nafarroa, erdi eta hegoaldean. Ipar partean, erdi mailako deiak eta goio deiak agertuko dira, eta giroa argiago izango da. Eta gaur ere hegoaldeko haizea arro ibiliko da, eta tarteka traba egingo du. Eta temperatura egokienez ez da gora berandirik izango, epeletik jarraituko du, Kantauri xuraldean maksimoak 22-23 gradura hurbilduko dira, eta gainerakoan 18-20 gradu ingurukoak izango dira, eta beraz gaur hodei gehiago ikusiko dugu, baina eguraldian ez aldaketan dirik izango.
Mikel Retegi eta Mikel Fonseka ari dira teknikaren arduran, goizeko 8:09, azaroak 4. eguna du gaurkoa.
Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.